Dëgjuste nderuar, kalojmë tani te leximi i Ungjillit të Shën Markut me Don Marian Palokën që komenton për ne Ungjillin e dytë të Markut. Do të vijojmë nga Kreu i 8, rreshti 27:30, ku flitet për dëshmimin e Pietrit që jep për Jezusin, e rreth identitetit të Jezusit. Don Marian.
Po të pyet që Jezusi u drejton sa më dhënëse në Ungjillin sipas Markut, është një nga pyetjet themelore që jehon në jetën e kishës për vetëdijesimin e saj në lidhje me Jezusin, por edhe për vëmendjen e saj në lidhje me çfarë njerëzit mendojnë se kush është Jezusi. Çfarë thonë njerëzit kush jam unë? Është pyetja e parë e Jezusit. Dhënësit janë të gatshëm të përgjigjen siç duhet ndaj kësaj pyetje, ata janë vëmendshëm ndaj thashë themeve rreth Jezusit në kohën e tyre. Disa thonë se janë pagëzuesit, të tjerë Elia, të tjerë prapë në njërin ndër profetët. Bashkia e parë e Jezusit nuk ishte një bashkësie mbyllur, ishte një bashkësie që jetonte në dialog me bashkollësit e vet. Dhe çdo bashkësie e Jezusit që e do me të vërtetë Zotin e saj do të jetë e vëmendshme ndaj botëkuptimit që kanë njerëzit për Jezusin edhe për jashtë kishës. Kisha është gjithmonë e hapur, është në dialog me botën, është në dialog me bashkollësit e vet. Dhe sigurisht të gjithë njerëzit e kanë një raport me Jezusin, një raport që mund të jetë i paragjykuar nga përvoja e tyre fetare dhe jetësore, siç është i paragjykuar raporti i bashkollësve të nxënësve të Jezusit, si të thonë se është gjën pagëzuesi apo Elia apo në njërin e profetët. Qasja ndaj Jezusit, qasja e botës ndaj Jezusit, është e paplotë, por është një hap në rrugën e tyre drejt njohjes plotë Jezusit. Dhe njohja e botës dhe e qasjes paplotë sa i ndaj Krishtit i bën mirë kishës. Jezusi megjithatë e çon më tej bisedën me nxënësit. Çfarë thoni ju se jam unë? Kush thoni se jam unë? Ti je Mesia, i përgjigjet Pietri. Pietri i përgjigjet Jezusit përsëri jo në thyrje me pritjen dhe me njohjen e popullit Izraelit, por në vazhdimësin, duke quar më tej hapin e bashkosve të vetë në lidhje me Krishtin. Nëse bashkosit e Pietrit thonë sa ishte gjën pagëzuesi apo Elia apo njëri ndër profetët, Pietri nuk thot diçka krejtësisht dhe rrënjësisht të ndryshme nga bashkosit e vetë, duke e spostuar, duke e zhvendosur e Krishtin një kontekst për jashtë pritjes së besimit vjetër. Jezusi është Mesia, është i vajosuri i hyjit, është i dërguari i hyjit, të cilin e priste beslidhja vjetër, të cilin e priste popullit Izraelit dhe i cili është i paralajmëruar nga gjën pagëzuesi, nga Elia dhe nga profetët. Pra është një hap më tej drejt Krishtit dhe jo një rrugë krejtësisht e ndryshme nga rruga e bashkosëve të vet. Kisha duke njohur tek raportimi tek lidhja e njerëzve për jashtë asaj me Krishtin, duke njohur ecjen e tyre drejt Krishtit, duhet jetë e gatshme për të bërë bashkë me njerëzit, për njerëzit, si dëshmi për para njerëzve, hapin përfundimtar atë hap që bën Pietri. Duhet të di të njohë në Krishtin atë që njerëzimi pret. Sikurse Pietri njeh në Krishtin atë që populli i Izraelit pret, Mesin të lyerin, me vaj të Perëndis, të hyjit, ashtu dhe kisha duhet të di se Jezusi nuk është dikush që vjen përballë dhe kundër njerëzve, është ai që vjen për të plotësuar pritjet e njerëzve. Ti je ai që njerëzimi po pret. Ne njohim tek ti atë që njerëzimi pret për të arritur lavdin e hyjit, për të arritur shpëtimin e vet nga mëkati, për të arritur lumturinë e dëshiruar dhe të kërkuar me të gjitha mënyrat, edhe pse njëherë ato mënyra që janë rrugët tona për të kërkuar lumturinë bëhen rrugë vuajtjesh për njerëzit.
Don Marian, një element që del pa nga dialogu mes Pietrit dhe Jezusit, më mirë themi nga vetë pyetja e Jezusit që bën Pietrit, është pyetja e fundit, po ju, çfarë thoni? Është pyetja themelore e besimit edhe sot, është pyetja themelore e çdo feje, në mënyrë veçante krishterimit, ju çfarë thoni për mua? Ti çfarë thua?
Kisha nuk është e themeluar në dijen që është ndarë nga përvoja. Pyetja e Jezusit, por ju, kush thoni se jam unë, nuk është vetëm një pyetje rreth dijes. Ajo çfarë thon njerëzit se është Jezusi, është çështje informimi, është çështje njoftimi, të cilin apostujt e kanë parasysh. Kurse ndrimi pyetjes po ju, kush thoni se jam unë, nuk ka të bëjë aq me dijen mendore, intelektuale për Jezusin, por ka të bëjë me bindjen e brendshme të fesë personale, të besimit personal. Sigurisht, marrëdhënia me Krishtin është themeluar në këtë vetdije që është edhe ndjesore, jo vetëm informacion njoftim mendor, intelektual. Pjetri shpreh bindjen e vet të thellë, bindjen e vet intime, duke thënë Jezusit se ai është përmbushja e pritjeve të Izraelit, sepse Mesi do thotë pikërisht kjo, përmbushja e pritjeve të Izraelit, është fjala hebraike që përshkruan të lyrin me vaj, Kristos, Krishtin. Pjetri thotë ti ai që ne presim, dhe këtë e thotë duke u nisur nga përvoja që kishte pasur deri në atë qast bashkë me Jezusin. Kisha nuk është ajo bashkësi e njerëzve që i thot Krishtit diçka që e di pa e përjetuar. Kisha është populli i Krishtit, populli i Zotit që përjeton pranime Krishtit si prani plotësuese e ekzistencës saj, si prani siguruese se Zoti e ka dërguar atë për cilin ne kemi nevojë për të qenë të lumtur, për të qenë të sigurt, shëtruar.
Do Marian, kjo është edhe pika themelore në pjekurin, a më mirë të themi në ullën e zbulimit të fejsë, që shka do thotë në piktakimin me hyjnë, ti e ai, ti e Mesia, e nga këtu fillon një jetë e tërë, e jetuar bashkë me Zotin.
Sigurisht, pastaj këtu jemi edhe në kulmin e Ungjillit sipas Markut, në mesin e Ungjillit sipas Markut, ne dimë Ungjilli sipas Markut fillon me këtë fjalë, fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, biri të hyjit. Biri i hyjit është Mesia. Ne jemi në kulmin e Ungjillit kur Pietri, pas një përvoje të gjatë me Jezusin, thot atë që ai ka përjetuar, ti je Mesia. Dhe pastaj ne dimë se ky Ungjill do të na çojë tek një pohim tjetër, që vjen nga përjashta bashkësisë së nxënësve të Jezusit, nën kryqin e Krishtit, kur ai vdes duke thënë hyjim, hyjim, pse hoqe dorë prej meje. Ushtari Romak do thotë, ky njeri vërtet ishte biri hyjit. Pra, kisha është ajo që sigurisht flet duke u nisur nga përvoja, por nëse të folurit e saj është një folur që vjen nga bindja e brendshme, e qënë dhe njeriun përjashta kishës të njohë në Krishtin e birin e përëndis. Pra, ka një përmas krentuese për brenda kishës, në lidhe me identitetin e Krishtit që e lumturon jetën e saj, ka dhe një përmas misionare, predikuese nga në kishës, e cila duke jetuar fort lidhjen me Krishtin në bindjen e fesë dhe jo në përçimin e të vërtetave dogmatike si të vërteta intelektuale, atëherë kishat dhe arri që të ndihmojnë njerëzit e kohës saj ta njohin Krishtin si birin e Perëndisë, të shohin se në Krishtin realizohen të gjitha pritjet e tyre. Sigurisht, pra, është përmasa personale, ndrimi i mënyrës raportimit me Krishtin, po ju kushtone si e mund, por është edhe përveç se shprehje e bindjes personale, kjo pyetje e Krishtit dëshiron të ndihmoj kishën që të jetë edhe një rrugdalje nga vetvetja për të ndihmuar njerëzit e kohës vet që të kuptojnë se Krishti nuk realizon vetëm pritjet e Izraelit, nuk është vetëm ai që vjen pas gjën pagëzuesit e Elisë dhe profetëve, por realizon pritjet e gjithë njerëzimit, sepse për të gjithë njerëzit ai është biri i hyrë që është bërë njeri.